εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνος των ερμήν και καθάριστον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών.
Καλησπέρα σας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Να ρωτήσετε κάτι, θέλετε? Ρωτήστε κάτι. Θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα. Βρήκα κατηχορία από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που αναφέρεται στο ζήτημα της συζυγίας, που φανερώνει ότι η συζυγία είναι ένα είδος παλέστρας όπου ο στόχος της, η προοπτική της είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Και λέει κάπου πως εάν η συζυγία, η σχέση δεν έδιδε τις προϋποθέσεις για να φτάσει ο άνθρωπος στην αρετή που μπορεί να φτάσει και ο ασκητής, δεν θα ευλογούσε ο Θεός το μυστήριο του γάμου. Η προοπτική λοιπόν του γάμου, της σχέσης, είναι ο αγιασμός. Όσο είναι η προοπτική για τον ασκητή. Με έναν άλλον τρόπο από αυτόν που μπορεί να φτάσει αυτός που επιλέγει τον ασκητικό τρόπο. Και αναφέρει κάπου αλλού ο Άγιος Χρυσόστομος, και είναι κοινός τόπος όλων των πατέρων μας, πως όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι η ταπείνωση. Δεν είναι η βιολτίωση η ηθική του ανθρώπου, ούτε η κατάκτηση των αρετών, εάν αυτές οι αρετές δεν οδηγούν στην ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η θύρα που ανοίγεται ο άνθρωπος στα δώρα του Θεού, στην χάρη του Θεού. Επομένως, η ζωή μας είναι ένας παιδεμός, μια διαδικασία πόνου, δια του οποίου έρχεται η γνώση, η αγάπη του Θεού και η χαρά μες στην ψυχή μας. Λέει ένας ασκητής, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Πάρε τους πειρασμούς και κανένας δεν σώζεται. Όχι γιατί είναι απαραίτητο ο άνθρωπος δια του πόνου ή απαραίτητος ο πόνος στη ζωή μας αρχικά. Εξαιτίας όμως της πτώσεώς μας, της ανοριμότητός μας, ο πειρασμός, ο πόνος είναι διαδικασία δια του οποίου ο άνθρωπος ανοίγεται σε αυτά τα δώρα του Θεού. Οπότε ο γάμος ή η σχέση είναι μια τέτοια διαδικασία. Χρειάζεται η ψυχή να ησυχάζει και να κάνει τον αγώνα της για να καθαρθεί. Αυτός ο ησυχαστικός αγώνας δεν είναι μόνο για αυτόν που αποσύρεται στην έρημο, ούτε ο ησυχαστικός αγώνας έχει να κάνει με εξωτερικά πράγματα πόσο θόρυβον έχουμε γύρω μας, αλλά ο ησυχαστικός αγώνας έχει να κάνει με μία διαδικασία αφαίρεσης από την ζωή μας. Να αφαιρέσουμε το ψεύτικο για να μείνει το αληθινό. Να αφαιρέσουμε τα σκουπιδάκια από την ζωή μας, από το κέντρο της υπάρξεώς μας, από την ελευθερία μας, να αφαιρέσουμε τα σκουπίδια, τα περιτά και να κρατήσουμε το αληθινό. Αυτός είναι αγώνας του κάθε ανθρώπου. Η οριμότητα του ανθρώπου, η πνευματική του ορίμανση κρίνεται στο βαθμό που μπορεί να κρατήσει το σημαντικό στην ζωή του. Στο βαθμό που απλοποιείται έτσι ο λογισμός του. Όσο περισσότερα βάζουμε εις τη ζωή μας πράγματα τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο και ζωή, δείχνει την αδυναμία μας να ασχοληθούμε με το ουσιαστικό. Η δυσκολία να έρθουμε απέναντι από το ουσιαστικό και να διαλεχθούμε μαζί του μας κάνει να γεμίζουμε τη ζωή μας με πολλές ασχολίες και ενδιαφέροντα και να έχουμε εσωτερικών θόρυβων και ταραχήν. Ησυχαστικά ζει ο άνθρωπος στο βαθμό που ελευθερώνεται από τα πολλά και ανούσια και κρατάει το ένα και ουσιαστικό. Αυτό είναι υπόθεση και της σχέσης και του γάμου. Ο Θεός και η αλήθεια είναι απλή. Το σύνθετο είναι αποτέλεσμα κατάσταση αμαρτίας. Οι πολλοί λογισμοί, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η ταραχή των στόχων, των σκέψεων και των προοπτικών μας που γεννά την σύγχυση την εσωτερική, δεν δίνει χώρο για καθαρή σκέψη, δεν δίνει χώρο για προσευχή. Επομένως, όλη η ιστορία μας είναι να μπούμε στην διαδικασία αυτής της εσωτερικής προσπάθειας να καθαριστούμε από τα πάθη και ας το πούμε το περιεχόμενο αυτής της κάθαρσης των παθών είναι να κρατήσουμε αυτό που είναι ουσιαστικό. Τα περιτά τα διώχνουμε από την ύπαρξή μας. Οπότε και στη σχέση χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ουσιαστικό και τι είναι περιττό. Τι αξίζει τον κόπο να κρατήσουμε και τι να αποβάλλουμε από την ζωή μας. Ασχολούμεθα με πάρα πολλά πράγματα. Δημιουργούμε καταστάσεις. Δημιουργούμε σκέψεις. Δημιουργούμε καθημερινά στόχους που ανανεώνουμε διαρκώς. Γιατί δεν έχουμε την δύναμη και να τοποθετηθούμε έναντι του εαυτού μας αληθινά, αλλά γιατί δυσκολευόμεθα να διαπραγματευτούμε και την ίδια τη σχέση. Οπότε όταν η σχέση έχει πρόβλημα, βρίσκουμε το άλοθη της ασχολίας μας, τα προβλήματά μας, τις σκέψεις μας. Αυτό που θεωρείται ουσιαστικό στην πρακτική την πνευματική είναι να διαφυλαχθεί η σχέση. Η σχέση είναι πάνω από τον νόμο. Η σχέση είναι πάνω από την ηθική. Η σχέση είναι πάνω από την αρετή. Τι σημαίνει αυτό? Δεν δουλεύει παλεύουμε πνευματικά για να κατακτήσουμε την αρετήν, αλλά για να διαφυλάξουμε την σχέση. Δεν προσευχόμαστε για να μας δώσει τη δύναμη ο Θεός να γίνουμε καλύτεροι, αλλά προσευχόμαστε για να μπορούμε να έχουμε μαζί Του σχέση ζωντανή. Δεν υπάρχει ο νόμος και το δίκαιο για να αντιπαλεύει το ένα πρόσωπο με το άλλο στη σχέση και να ζητεί την δικαιοσύνη του, αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια αποβλέπει στο να δημιουργηθεί ουσιαστική εγκύτητα με το άλλο πρόσωπο. Δεν δικαιώνεται η προσπάθειά μας που μας κάνει σωστούς, καλούς, ηθικούς, εάν αυτή η προσπάθεια δεν μου δημιουργεί την δυνατότητα να συνδεθώ με τον άλλο. Δεν δικαιώνεται από μόνη της η προσπάθεια, η δίκαια έστω και ηθική, αλλά δικαιώνεται στο βαθμό που μου δίνει τις δυνατότητες να συνδεθώ με τον άλλον άνθρωπο. Με αυτή την έννοια μπορεί να υπάρξει και υπέρβαση του νόμου και των κανόνων. Οπότε όταν σε μία συζυγία δυσκολεύεται να βρει τη δυνατότητα σύνδεσης ο ένας άνθρωπος σύντροφος με τον άλλον, οχυρώνεται τότε πίσω από τα δίκαιά του, πίσω από την θρησκευτικότητά του πολλές φορές ή την αρετή του. Μία θρησκευτικότητα, ένα δίκαιο, μία αρετή όμως που με οχυρώνουν και με δικαιώνουν και με αυτοδικαιώνουν άσχετα με τον άλλον, είναι απάτη, πνευματική απάτη. Όλη η ιστορία είναι, και αυτό κυρίως είναι ιστορία ταπεινώσεως, να μπορώ να ακούσω τον άλλον και να με ακούσει. Ο Θεός μας ακούει γιατί μπόρεσε και έγινε ελάχιστος αδελφός. Λαθών ετέχθην υπό το σπήλιο, χωρίς να τον πάρουμε είδηση, γιατί ήταν τόσο ταπεινός, γεννήθηκε στο σπήλιο, και τόσο αδύνατος και ανίσχυρος ανέβηκε στο σταυρό. Ήταν τόσο ταπεινός, γι' αυτό μπορεί να μας ακούει και μπορούμε μόνο οι ταπεινοί να τον ακούσουν. Όλη η διαδικασία λοιπόν της σχέσεως είναι, και η δυνατότητα της σχέσεως είναι η ταπείνωση. Μόνο δια της ταπεινώσεως μπορείς να διαλεχθείς ουσιαστικά με τον άλλον άνθρωπο. Ταπείνωση σημαίνει ξεπέρασμα της δύναμής μου. Η δύναμή μου μπορεί να είναι τα δίκαιά μου, μπορεί να είναι η αρετή μου, μπορεί να είναι η γνώση μου. Πόσες φορές όμως η γνώση μας οδηγεί στο να απορρίψουμε την γνώση, την θέση, τη στάση του άλλου ανθρώπου και να μας φέρει σε έναν εσωτερικό διχασμό. Η γνώση η οποία φέρει αυτήν την έπαρση είναι ψευδογνώση. Η γνώση δεν είναι διανοητική διαδικασία. Η γνώση είναι αίσθηση, γεύση, ζωή. Η γνώση δεν είναι ένα αντικειμενοποιημένο γεγονός που μπορώ να περιγράψω και να θέσω υπό έρευνα, αλλά η γνώση είναι γεύση, κοινωνία προσώπου, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεπεράσω και αυτό που αντικειμενικά φαίνεται σωστόν και δίκαιον και πρέπον, εάν αυτό με εμποδίζει στο να αποδεχθώ τον σύντροφό μου. Αυτό είναι πνευματική τροπή αν το έχουμε υποπτευστεί και καταλάβαμε τι σημαίνει. Όπως ο Θεός έγινε αναξιοπρεπής και εκένωσε εαυτόν λαβών δούλου μορφήν, αφήνοντας αν θέλετε την θεότητά του γινόμενος άνθρωπος, καλούμεθα και εμείς να αφήσουμε τη δύναμή μας, τη γνώση μας, τη βεβαιότητά μας, την ηθική μας, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Όπως είναι εμπόδιο η αμαρτία, ας πούμε η νυχία, στο να συναντήσω τον άλλον άνθρωπο γιατί τον απατώ, ίδιας ποιότητος απάτη είναι αρετή μου που με δικαιώνει και με φέρει σε απόσταση από τον άλλον άνθρωπο. Και αρετή και μοιχεία ίδια αμαρτία είναι εάν με φέρνουν σε μια στάση υπεροχής εναντί του άλλου ανθρώπου και δεν μου επιτρέπει να έχω σχέση μαζί του ισότιμη σχέση αγάπης και αποδοχής και συγγνώμης και συγχωρητικότητος. Ίσως η αμαρτία να έχει περισσότερες πιθανότητες θεραπείας, γιατί γνωρίζοντας την πτώση σου και την αδικία σου δεν τολμάς να κοιτάξεις με έλεγχον ή περιφρόνηση των συντροφών σου. Όλη η ιστορία είναι να μην δούμε με περιφρόνηση την εικόνα του Θεού και να τη σεβαστούμε και να έχουμε δυνατότητα βαθύτερης σχέσης. Οπότε αυτό είναι η κάθαρση, αυτός είναι ο ησυχαστικός αγώνας, να κάνω μία κίνηση εσωτερική, να έρθω σε έναν διάλογο με τον Θεό δια της προσευχής και να μου διδάξει αυτήν την οδό, ότι η ζωή είναι κοινωνία, κοινωνία του προσώπου, να μπορώ να κοινωνήσω, να συμμετέχω στο άλλο ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό προϋποθέτει έναν ησυχαστικό αγώνα, ότι έρχεται να με κάνει δυνατόν, να μου δημιουργήσει μια ψεύδο δύναμη αφεαυτού μου, το αποβάλλω και κάνω μια εσωτερική κίνηση, ότι μου δίνει μια ψεύτο δύναμη που ουσιαστικά με αποδυναμώνει, υπαρξιακά με αποδυναμώνει, το αφαιρώ και κρατώ αυτό που με καθιστά ισχυρόν πραγματικά. Λέει κάπου ο Αββάς Ισακ, να το δούμε λίγο, ο Άγιος είναι αυτός που συστέλλεται. Τι κάνουμε? Κάνουμε ένα συνεχή αγώνας εσωτερικής συστολής. Συστέλλεται ο άνθρωπος, χάνεται. Εκούσια χάνεται ο άνθρωπος. Και γίνεται, λέει ο Αββάς Ισακ, ως μη ελθόν εις το είναι. Γίνεται ανύπαρκτος. Θέλεις να βρεις με τον σύντροφό σου, γίνει ανύπαρκτος. Με επίγνωση ανύπαρκτος. Ως μη ελθόν εις το είναι. Και ταυτόχρονα, ενώ κάνεις αυτή την πνευματική άσκηση, οι μετάνοιες για παράδειγμα, ο κόπος, η νηστεία, η αγρυπνία, η ορθοστασία, όλη αυτή η ασκητική αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσουμε το μέτρο της αδυναμίας μας. Κάνουμε 100 μετάνοιες και δεν αντέχουμε, για παράδειγμα. Να ποια είναι τα όρια σου, λέμε στον εαυτό μας. Κάνουμε μία νηστεία, δεν τρώμε τίποτα μία μέρα και κοντεύουμε να πέσουμε λιπόθυμοι. Να ποια είναι τα όρια σου. Εδώ βοηθάει η σωματική άσκηση. Όχι για να αποδείξουμε ότι αχ, καταφέραμε αυτό, κοιμηθήκαμε 2 ώρες, δεν φάγαμε τίποτα και υπερεύουμε την φύση μας. Η ιστορία δεν είναι η άσκηση να μας κάνει να σταθούμε δυνατοί, αλλά να σταθούμε το μέτρο της αδυναμίας μας, ότι αυτά είναι τα όρια μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Αυτή λοιπόν η εσωτερική συστολή, αυτή η ταπείνωση που συστέλνει εσωτερικά, χάνεσαι ως μη ελθόν στην ύπαρξη, ταυτόχρονα δια της χάρκες του Θεού διαστέλεσαι και γίνεσαι κατά χάριν η χώρα τα χωρί του. Αυτή είναι η ψωπιός δύναμη. Η γαρδίνα μίσμη ασθενία τελειούται. Συστέλεσαι όσο αφορά τη δική σου δύναμη και χάριτη. Διαστέλεσαι και εκεί που είσαι χαμένος ταυτόχρονα γίνεσαι πανίσχυρος. Γίνεσαι όλο το σύμπαν, γιατί γίνεσαι η χώρα του αχωρίτου κατά χάρη. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, είναι μία αγωγή, είναι ένα ήθος που αφορά τη ζωή μας, τις σχέσεις μας. Στο βαθμό που συστέλεσαι με επίγνωση και αγάπη για τον άλλο, στο βαθμό αυτό διαστέλλεται η σχέση και αποκτά δυνατότητες. Αυτή είναι η ασκητική που προτείνει η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Δεν προτείνει έναν άνθρωπο δυνατόν που μπορεί να ελέγχει, έναν άνθρωπο που μπορεί να επιβάλλεται και να κυριαρχεί, έναν άνθρωπο που μπορεί να αναπτύσσει ιδέες και θεωρίες, αλλά προτείνει έναν άνθρωπο που είναι μέσα στους πειρασμούς, μέσα στη δυσκολία, που δεν φοβάται να μπει μέσα στο καμίνι των πειρασμών και του πόνου για χάρη της σχέσεως. Δεν φοβάται δηλαδή να δικηθεί για χάρη της σχέσεως. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Είμαι θα έτοιμοι να δικηθούμε και να διαφυλαχθεί η σχέση. Εμείς είμαι θα έτοιμοι να δικαιολογήσουμε την σχέση εφόσον μας δικαιώνει. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό το ήθος, αυτή η θέση, αυτή η κατάσταση γεννά τις πρακτικές δυσκολίες. Λέμε, έχουμε αυτήν τη διαπροσωπική δυσκολία. Δεν είναι λύση να πιάσω, να την ακούσω και με νουν κοσμικών, νουν σαρκικών, να αναλύσω το θέμα, να το γνωρίσω και να τοποθετηθώ. Υπάρχει και αυτή ασφαλώς η πρόταση. Αν την ακολουθείς, το δικαίωμά μου είναι. Το θέμα είναι τι θα μου αφήσει μέσα μου. Υπάρχει και άλλη ιστορία. Να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι το θέμα να δικαιωθεί αυτός μόνος του χωρίς τον άλλον, αλλά είναι έτοιμος να δικηθεί προκειμένου να διαφυλαχθεί η σχέση. Γιατί η σχέση είναι ζωή. Μόνος του άνθρωπος δεν έχει ζωή. Βρίσκει την υπόστασή του εν σχέση με τον άλλον. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ζωντανός, όσο Άγιος και αν είναι, αν δεν έχει σχέση με τον Θεό. Γιατί πολύ απλά, χωρίς σχέση με τον Θεό δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Είσαι ξένος και του ίδιου του εαυτού σου. Δεν έχεις επαφή με τον εαυτό σου χωρίς σχέση με τον Θεό. Γιατί είναι ο καθρέφτης μας ο Χριστός. Είναι το σώμα μας ο Χριστός. Χωρίς να έχουμε σχέση μαζί Του, δεν μπορούμε να υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Είμαστε ξένοι του εαυτού μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς αγάπη, χωρίς έρωτα, χωρίς σχέση δηλαδή ουσιαστική με τον άλλον άνθρωπο, δεν υπάρχει ζωή. Μπορεί να είμαι δίκαιος, δηλαδή έρχονται μερικοί και λένε, πω πω, πάτερ μου, με αδικεί ο άντρας, με αδικεί η γυναίκα μου, εγώ ήμουν εντάξει σε όλα.
Είσαι εντάξει σε όλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά είσαι εντάξει σε όλα γιατί, για να λες είμαι εντάξει, άρα με αδικεί ο άλλος. Είσαι εντάξει με τον άλλο προκειμένου να σχετιστείς μαζί του. Γι' αυτό χρειάζεται και η αρετή που κάνουμε και το δίκαιο που κάνουμε, το κάνουμε με τέτοιον τρόπο, να έχουμε τέτοια διάκριση. Ποια είναι η διάκριση εν προκειμένου? Όχι να καταλάβω ποιο είναι καλό και ποιο λιγότερο καλό. Διάκριση να βρω τον τρόπο που αυτό που κάνω θα με φέρει σε σύνδεση, θα με συνδέσει με τον άλλο. Μπορεί να λέγω την ιστορία μου, μπορεί να λέω το δίκαιό μου και να το φωνάζω και να προσπαθώ να πείσω τον άλλον άνθρωπο. Μα τι θέλεις, για να σου πει μπράβο? Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεις τον τρόπο συνεννόησης. Δικαίωση αυτό είναι. Να βρω τον τρόπο συνεννόησης. Μα τώρα αυτός δεν ξέρει τίποτα. Πού να κατέβω στο επίπεδό του? Μα αυτή είναι η αρετή, η συγκατάβαση. Να μπω στο επίπεδό του. Εδώ δεν υπάρχουν επίπεδα. Επίπεδο είναι, ή θα υπάρχει σχέση ή δεν θα υπάρχει σχέση. Δηλαδή, ή θα υπάρχει ζωή ή δεν θα υπάρχει ζωή. Αυτό είναι σχέση, είναι ζωή η σχέση. Καταλάβατε τι αρρώστια είναι όταν κάποιος χριστιανός, χρησιμοποιώντας τον Ευαγγελικόν λόγο ή τον Πατερικόν λόγο, φέρνει σε απομάκρυση τον άνθρωπο του συνάνθρωπών του, ελέγχοντάς τον. Καταλάβατε τι μανία είναι αυτό, να στηρίζουμε τον νόμο καταργώντας τη σχέση? Αυτό είναι αρρώστια. Είναι άγνοια πνευματική, είναι άγνοια Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν εσύ λες, εγώ κουράζομαι για το σπίτι, φροντίζω τα παιδιά, δουλεύω, κάνω τα πάντα και εσύ δεν ασχολείσαι μαζί μου, είναι πραγματικά ένα παράπονο. Αλλά τα έκανες όλα αυτά για να μπορείς να του φωνάζεις ή να τις φωνάζεις, ή κάνεις τα πάντα γιατί αγαπάς τον άλλον άνθρωπο? Είναι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πολλές φορές βλέπουμε το κακό μόνο σε αυτό που φαίνεται εξωτερικά. Λέει ο άλλος δεν κάνει τίποτα, άρα είναι κακός. Πολλές φορές είναι κάκες στο τρακάρι στα πάντα και να είσαι ανώτερος του άλλου. Όχι για να το διακονήσεις, όχι για να θυσιαστείς, όχι για να δώσεις δυνατότητες. Γι' αυτό ο άλλος δεν εισπράττει τίποτα αυτά που κάνουμε. Δεν γεύεται την αγάπη μας. Γιατί νιώθει ότι το κάνουμε ξερά για να πούμε μπράβο, με αδίκησες. Είσαι παλιόμουτρο, για να μπορώ να σε βρίζω μετά. Η πνευματική ζωή δεν είναι μαθηματικά. Έχει άλλη λογική. Επομένως, κάνουμε τα πάντα για να είμαστε δυνατοί έναντι του άλλου, ή κάνουμε τα πάντα για να αναπαύσουμε τον άλλο και να συνδεθούμε μαζί του? Γιατί δεν εισπράττει ο άλλος την αγάπη μας? Λένε κάποιοι, μα πάτερ, εγώ έχω θέληση, άλλος μπορεί να μην έχει. Για να ρωτήσουμε τι θέληση είναι, για να ψάξουμε. Πολλές φορές το ψάξουμε. Δεν είναι θέληση. Δεν κάνουμε τα θελήματα του άλλου γιατί τον αγαπούμε. Τα κάνουμε για να είμαστε εντάξει εμείς με τον εαυτό μας. Και όλα δεν εισπράττει αυτή την κατάσταση για να λιωθεί. Συνήθως η αγάπη που είναι πραγματικό ενδιαφέρον για τον άλλο, που είναι αυτοέξοδος, έξοδος από τον εαυτό μας, τέτοιου είδους έξοδος που δεν μας ενδιαφέρει η δικαίωσή μας αλλά η δικαίωση της σχέσεως, συνήθως εμπνέει τον άλλο άνθρωπο, τον ενεργοποιεί. Αν δεν ενεργοποιείται ο άλλος, πολλές φορές γίνονται τα πάντα για να νιώθουμε εμείς δυνατοί και να υπερέχουμε του άλλου. Έτσι λοιπόν η όλη ασκητική μας είναι αυτή, και η ταπείνωση αυτό το γεγονός είναι. Αφήνω δικό μου χώρο για να κινηθεί και ο άλλος άνετα. Δίνω τα δικαιώματά μου, τα δίκαιά μου, τα χαρίζω. Με ενδιαφέρει να διαφυλαχθεί η σχέση, να είμαι σε κοινωνία με τον άλλον. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό? Ναι, Παναγιώτη.
Είπατε πιο μπροστά ότι προϋπόθεση, ας πούμε, για να μπορέσει κάποιος να μην προσποιείται, ας πούμε, είναι η αγάπη. Έχω την άποψη ότι αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί κανείς να προσποιείται στο να δείχνει έναν εαυτό ο οποίος δεν είναι αυτό που πραγματικά του βγαίνει από μέσα του, αν είναι του συγκρότητα. Λέω ότι η αγάπη είναι βασική πράγμα, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Δηλαδή αυτή προσπάθεια δικαίωση μόνο, χωρίς να υπάρχει το συνέστημα της αγάπης, μόνο της αυτή δεν ξέρω αν μπορεί να
καταρχήν
εγώ σκοπό αυτό και μόνο και μόνο το κάνω για να αυτοδικαιώνομαι, ας πούμε, στο τι
δεν το κάνει κανείς συνειδητά.
Η αγάπη το ρόδι, συγγνώμη.
Ναι, ναι, συγγνώμη.
Η αγάπη το ρόδι είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να εκδηλώνεται με την ταπεινοφροσύνη και μόνο αυτά. Και δεν μπορεί να προσποιείται, πιστεύω τουλάχιστον, σε ένα χρονικό ορίζοντα που δεν είναι ξέρω μια στιγμή ασυνάντηση του ανθρώπου που μπορεί να υπάρχει και αυτό το στοιχείο τη προσποίηση και τη καταποίηση του ανθρώπου στο να συμπεριληφθεί με έναν κόσμο, α πούμε, ξέρω εγώ, έστω κατ' εμφάνιση μόνο.
Είναι βασική προϋπόθεση, αλλά δεν την έχουμε. Και ασκούμεθα σε αυτή την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μια κατάσταση, ένα συνέστημα ότι το έχουμε τώρα και το κατακτήσαμε και τέλειωσε. Είναι ένας τρόπος ζωής, μια στάση ζωής. Ούτε ένα συνέστημα είναι. Αυτό που νιώθει κανείς, αγαπώ τον άλλον, κρύβει μέσα του και τον εγωισμό. Τον αγαπώ στο βαθμό που είναι η εικόνα μου, όχι στην εικόνα που είναι κάτι, στο βαθμό που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από μένα. Πολλές φορές τον αγαπώ γιατί ταιριάζουμε, συνεννοούμεθα, είναι η επέκταση του εαυτού μου. Άρα στην ουσία ο άλλος είναι η επιβεβαίωση του ναρκισισμού μου, δεν είναι η αυτοεξοδός μου. Γι' αυτό αισθάνομαι καλά. Και όταν δω ότι δεν είναι κάτι τέτοιο, ταράσσομαι, συγκρούομαι. Άρα και αυτό που λέμε συνέστημα θέλει λίγο ψάξιμο. Οπότε καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν είναι έτσι όπως θα φανταζόταν τα πράγματα, ταράσσεται. Και τότε μπαίνει στη διαδικασία της αγάπης, της άσκησης αγάπης. Αλλά δεν έχουμε διάθεση τέτοια. Είμαστε μέσα στην πτώση μας, είμαστε μέσα στην αδυναμία μας. Και αυτό που λέμε αγάπη, όχι συνειδητά, ξεκινούμε αυτήν την καλή διάθεση και συνήθως δίνομεν, αν όχι να λάβομεν, τουλάχιστον να τύχουμε της αναγνωρίσεως για αυτό που κάναμε. Δεν είναι αγάπη μια προσφορά στον άλλο για να μου πει μπράβο μου έδωσες. Η αγάπη είναι δυνατότητα γνώσης του άλλου. Να καταλάβω βαθύτερα τον άλλον, να τον καταλαβαίνω τον άλλον, να είμαι υποακοή. Για παράδειγμα, πόσα παιδιά παραπονούνται ότι καλός ο πατέρας μου, η μάνα μου, θυσιάστηκα για μένα. Και το λέει ο πατέρας, άρεση, δεν είστε της κατοχής να δείτε τι περάσαμε εμείς. Τώρα τα έχετε όλα έτοιμα, δουλεύω από το πριν, σου τα δώσα όλα και τι κάνεις. Και λέει το παιδί, μα εγώ δεν ήθελα μόνο φαγητό. Δεν ήθελα μόνο χρήματα, ήθελα και ενδιαφέρον, ήθελα παρουσία, ήθελα ζωή, ήθελα πνεύμα. Ήθελα μια παρουσία δίπλα μου. Όταν ο πατέρας θυσιάστηκε και έδωσε τα πάντα για το παιδί του. Μέχρι και στο καθηγητικό το πήρε. Αλλά το θέμα όμως είναι πόσο αυτό που μου δίνει ο άλλος είναι το πρόσωπό του. Δεν θέλω τα χέρια του, θέλω το πρόσωπό του, θέλω να συνδεθώ μαζί του. Πόσο αυτό που μου δίνει ο άλλος υπάρχει σύνδεση, όπως δύο άνθρωποι μπορεί να συνέρχονται ερωτικά. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αγάπη και ότι πραγματικά είναι παρόν ο άλλος στην διαδικασία της πράξης. Μόνο το σώμα ήταν παρόν, δεν ήταν παρόν το πρόσωπο του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, δεν δικαιώνεται κάθε πράξη αγάπης αν δεν είναι πραγματική παρουσία του προσώπου. Πραγματικό δόσιμο. Και συνήθως έτσι δεν είναι. Γιατί είμαστε μέσα στην πτώση μας. Όλος ο αγώνας μας λοιπόν είναι όχι απλά να δώσουμε στον άλλον κάτι, αλλά να βρούμε τις δυνατότητες σύνδεσης, ενότητος, κοινωνίας. Αυτό όμως προϋποθέτει να καταλάβω τον άλλον. Πιο εύκολα παίρνω ένα δαχτυλίδι στη φιλενάδα μου πανάκριβο και δυσκολότερα την καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει να ακούμε τον άλλο, να το γνωρίζουμε. Αλλά εδώ είναι η ιστορία η μεγάλη. Έχουμε δυνατότητες να γνωρίσουμε και να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο.
Έχουμε τις αισθήσεις μας, την όρασή μας και την ακοή μας. Την έχουμε σε ενέργεια. Είναι υγιής για να μπορώ να ακούσω, να δω τον άλλον άνθρωπο. Τώρα βλέπουμε τόσους ανθρώπους για παράδειγμα. Αυτό είναι μια δυνατή όραση. Υπάρχει και πνευματική όραση. Η εσωτερική όραση υπάρχει για να δω τον άλλον. Για να τον ακούσω τον άλλον. Πώς θα τον δω και πώς θα τον ακούσω όταν έχω μέσα μου φτιάξει 5 στάνταρ. 5 πράγματα που έχουν γίνει εμμονές. Τη γυναίκα τη θέλω έτσι. Και αντίστροφα. Πώς θα δω. Αφού δεν έχω άνοιγμα εσωτερικό. Δεν έχω προϋποθέσεις να δω και να ακούσω. Για ποιο είδους αγάπη μιλούμε. Μιλούμε για την ψυχολογική αγάπη. Τη φθαρτή αγάπη. Για την αγάπη που ξεπερνά αυτά τα όρια. Χρειάζονται άλλες αισθήσεις. Άλλη όραση και άλλη ακοή. Και αυτό είναι που είπαμε στην αρχή. Η άσκηση εδώ βοηθάει. Ο πόνος, οι πειρασμοί ενεργοποιούν τις εσωτερικές αισθήσεις του ανθρώπου. Μόνος πονεμένος μπορεί να καταλάβει την χαρά, την αγάπη και να γνωρίσει. Δια του πόνου οδηγήσει στη γνώση. Η συζυγία έχει πόνο. Αν υπομένεις τον πόνο της συζυγίας και δεν ψάχνεις εναλλακτικές λύσεις άλλων προσώπων, αλλά υπομένεις τον πόνο της συζυγίας, σου δίδονται οι δυνατότητες γνώσεως. Να αντιληφθείς και αντίληψεις και κατανόησης, να δεις και να ακούσεις. Ποιος είναι ο χριστιανός, ο πονεμένος, ο ευαίσθητος? Ο πονεμένος και ο ευαίσθητος μπορεί να γνωρίσει βαθύτερα και τον εαυτόν του και τον άλλον. Αν είσαι έτσι επίπεδος, είσαι κοιμισμένος, μία εσωτερική πλαδαρότης, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ηλεκτροεγκεφαλογράφη με γραμμούλα έτσι, ευθεία. Χρειάζεται μέσα μας να υπάρχει αυτή η δουλειά, αυτή η κίνηση. Που αυτή η κίνηση την οικονομεί ο Θεός. Περνάς μέσα, φεύγεις από τις βεβαιότητες. Λέει κάποιοι πατέρες ότι η σχέση με τον Θεό είναι σαν να ξαφνικά φεύγεις και παίρνεις στο κενό. Και το κενό είναι απίθυμενο. Είναι δηλαδή και αυτή την αγωνία ή πώς να το πούμε, αυτό το δυναμισμό αυτής της καταστάσεως. Μένει σε αυτή την περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια είναι σε ζυμώνει, αυτή η περιπέτεια σε ζυμώνει. Η μετάνοια σου δεν είναι μια ηθική μετάνοια. Αχ Θεέ μου, έκανα αυτή την άλλη αμαρτία και τώρα δεν είμαι καλός. Συνήθως εμείς τη μετάνοια έτσι την εννοούμε. Έκανα αυτή την άλλη αμαρτία και τώρα δεν είμαι καλός. Δεν ψάχνουμε τη ρίζα και την αιτία. Μετάνοια σημαίνει δεν πιστεύω στον Θεό, δεν έχω δει τον Θεό, δεν μου είναι ζωντανός ο Θεός, δεν έχω ψηλαφίσει τον Θεό και θέλω να τον ψηλαφίσω τον Θεό. Να γίνει μια απτή πραγματικότητα. Η μετάνοια είναι η διάθεση προς αυτήν την απτή πραγματικότητα. Η μετάνοια είναι αυτή η κίνηση, ο Θεός να μου γίνει ζωντανός. Για να μπορώ να είμαι και εγώ ζωντανός και να ζήσω και να ζήσει η ζωή μου και οι σχέσεις μου. Η κάθε συντριβή είναι ένα βοηθητικό μέσο για αυτή τη μετάνοια. Γι' αυτό λέμε ο πόνος βοηθάει. Δια της συντριβής καλύτερα γνωρίζεις τον άλλον άνθρωπο. Επομένως η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου, το να γίνει άνθρωπος ολόκληρος ένα γνωστικό όργανο, έχει να κάνει με την πνευματική του ορίμανση, προσευχή, μετάνοια. Αυτά όσο αφορά την προσωπική του διάθεση με τον Θεό. Όσο αφορά τις σχέσεις τους διαπροσωπικές, η μετάνοια πώς εκφράζεται? Με την επιμονή μου να διαφυλαχθεί η σχέση και όχι ο εαυτός μου. Με την επιμονή μου να σηκώσω το σταυρό του συντρόφου μου, μπορεί να είναι δύσκολος άνθρωπος. Να δεχθώ το σταυρό των παιδιών μου, μπορεί να είναι μέσα στην πλάνη, μέσα στην αμαρτία. και να μην διδάσκω, να μην συμβουλεύω, να μην αγχώνομαι να σώσω το παιδί μου. Ανώτερον του να ενεργοποιήσω τη σκέψη μου, την ευφυΐα μου, την τεχνική μου, την ποιμαντική μου για να σώσω το παιδί μου, είναι ανώτερο να πω στο Θεό, δεν μπορώ, ένα πράγμα θα κάνω, θα σηκώσω το σταυρό μου και θα υπομένω αυτό τον πόνο και θα ζητώ το ελαιό σου. Γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Γιατί είναι ανώτερο? Όχι γιατί εμένα με αναμορφώνει και με παιδαγωγεί πνευματικά, αλλά γιατί δεν γίνομαι βαριά σκιά στο παιδί μου και του δίνω τις δυνατότητες ελευθερίας και ενεργοποίησης του φιλότιμού του. Όσο έχουμε δυναμικά παρόν, συντρίβω τον άλλο και δεν του δίνω τις δυνατότητες να ελπίσει και να κινηθεί. Αυτό είναι η μετάνοια στην σχέση. Αυτό και με τον σύντροφό μου, αυτό και με το παιδί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γοητεία στην προσευχή να ζητάς το απίθανο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γοητεία στην προσευχή να είσαι σε αδιέξοδο και να ζητείς αυτό που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι αυτή η προσευχή που σου γίνει τη γνώση. Όχι αυτή. Ξέρω τι θα γίνει, αλλά για να είμαστε σίγουροι κάνουμε και λίγο προσευχούλα. Η προσευχή που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες και επιμένεις είναι που σε ζυμώνει εσωτερικά και σε καθιστά γνωστικών όργανο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πάντα. Αν υπάρχει άσκηση για την ταπείνωση, χωρίς αυτή να είναι μηχανική και ψυχονευρωτική, δηλαδή με όλα αυτά που ακούς να προσπαθείς να παριστάνεις τον ταπεινό ή τον... κάνει πραγματική άσκηση με παραδείγματα.
Η καθημερινή άσκηση, ποια είναι, με παράδειγμα, θα διαβάσουμε επ' ευκαιρία τον Άγιο Χρυσόστομο τι λέει. Να δούμε τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ποια είναι η θέση του άντρα και της γυναίκας, έτσι, πώς λειτουργεί. Για να δούμε λοιπόν μερικά που βρήκαμε εδώ. Όταν ασφάλει η γυναίκα σου, να την παρηγορείς και να μην μεγαλώνεις τη λύπη της. Σιγά την παρηγορώ, την ξέρεις. Να η άσκηση. Δεν ταπεινώ σε αυτό το πράγμα. Όταν ασφάλει η γυναίκα σου, να την παρηγορείς. Αν θέλει και παρηγοριές. Αυτό δεν είναι άσκηση. Είναι άσκηση ταπεινώσεως. Και να μην μεγαλώνεις τη λύπη της.
Αν την παρηγορείς όμως χωρίς να το... χωρίς να το θέλεις, δηλαδή να είσαι 50-50 και να λες κάτι να την παρηγορήσω λίγο, αλλά τρώγεις από μέσα σου.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, Πολύκαρπε. Είσαι 50% ταπείνος και πρέπει να γίνεις 100%. Είναι αυτός ο αγώνας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νιώθω έτερον νόμο εν της μέλεσή μου, αντιστρατευών των νόμων του Θεού. Αυτή πάλι που έχουμε καθημερινή. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, συντριβόμαστε, μαθαίνουμε. Γιατί κι αν ακόμη κόψεις όλα τα λατώματά της που φέρνουν στην εχώρια στο σπίτι, με την απότομη συμπεριφορά σου δεν κερδίζεις τίποτε. Έρχονται μερικοί φανατικοί χριστιανοί να σώσουν τους πάντες και αντί να τους κάνουν αγίους, τους κάνουν ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα. Φοβητσιάρι, δεν ξέρουν να ζήσουν, δεν ξέρουν να κινηθούν. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία. Μην οικώ το κακό, το καλόν υπό του κακού.
Είστε Λογόστομος Νέος.
Συγγνώμη.
Αγαπά τους Λογόστομους Νέος.
Τους.
Λογόστομους.
Τι Ροδόσταγμα είναι αυτό, τι είναι αυτό. Κατάλαβα. Ακόμη δεν έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου.
Τον αγαπάτε?
Άρρωστα ναι, υγιώς όχι. Λοιπόν, γιατί κι αν ακόμη κόψεις όλα τα λατώματά της που φαίνουν στενοχώρια στο σπίτι,
Με την απότομη συμπεριφορά σου δεν κερδίζεις τίποτε. Γιατί παραμένει το λυπηρότερο απ' όλα. Το ότι δηλαδή δεν έχεις αγαθές σχέσεις με τη γυναίκα που συγκατοικεί μαζί σου. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Μας πιάνει, λέει, να σώσω τη γυναίκα μου, γιατί αν θα την κακομάθω κάνοντας αυτό ή κάνοντας εκείνο ή τον άντρα μου. Μα η ιστορία δεν είναι να κάνεις το ορθό. Η ιστορία δεν είναι να σώσεις τον άλλον. Η ιστορία είναι να σώσεις τη σχέση. Οποιοδήποτε σφάλμα της και αν επικαλεστείς ως δικαιολογητικό, κανένα δεν πρέπει να θεωρήσεις οδυνηρότερον από το να βρίσκεσαι σε πόλεμο μαζί της. Δεν είναι ταπείνωση αυτό? Ώστε και γι' αυτά η αγάπη σου προς αυτήν ας είναι πολυτιμότερη απ' όλα. Γιατί αν πρέπει ο ένας να βαστάζει τα βάρη του άλλου, πολύ περισσότερο πρέπει να βαστάζει τα βάρη της γυναίκας σου, εκτός αν κάνει δίαιτα. Και αν ακόμη είναι φτωχή, μην την κατηγορήσεις. Και αν είναι ανόητη, να μην την περιφρονείς και να την κατακρίνεις, αλλά μάλλον να την καθοδηγείς, γιατί είναι μέλος του σώματός σου και έχετε γίνει μία σάρκα. Αυτό είναι η εκκλησιολογία, είναι η εκκλησιολογική τοποθέτηση που δικαιολογεί το να θεραπευτούν και να διαφυλαχθούν σχέσεις. Είμαι θα μέλη του ιδίου σώματος. Αλλά θα μου πεις, είναι φλίαρη και θυμώδης. Λοιπόν, δεν πρέπει να οργίζεσαι για αυτά, αλλά να πονάς και να παρακαλείς τον Θεό και να την προτρέπεις και να τη συμβουλεύεις και να κάνεις τα πάντα ώστε να κόψεις το πάθος της. Συνήθως όταν βρούμε ένα πάθος στον άλλον άνθρωπο μας πιάνει οργή, αντί να καταλάβουμε ότι ο άλλος που έχει το πάθος είναι ασθενής και στον ασθενή ταιριάζει θεραπεία και όχι κατάκριση και όχι περιφρόνηση και όχι αδιαφορία, εμείς νοιαζόμαστε στο πόσο υπέστημεν κόπων από τη συμπεριφορά του συντρόφου μας. Ο πόνος αυτός που υπέστημεν δεν έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Αυτός όμως πάσχει πνευματικά με το να βρίσκεται σε αυτό το πάθος. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή τη διάθεση του να θέλουμε την θεραπεία. Αν όμως την χτυπάς, χειροτερεύεις την αρρώστια. Γιατί, προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσω και εγώ και όλοι μας. Η θρασίτητα δεν θεραπεύεται με άλλη θρασίτητα, αλλά με την επιοίκεια και την υποχωρητικότητα. Αυτό είναι ταπείνωση. Η επιοίκεια και η υποχωρητικότητα. Μαζί με τα παραπάνω να σκέπτεσαι και το μισθό που σου επιφυλάσσει ο Θεός για την υπομονή σου. Άριος και ως παιδαγωγός ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, τώρα τα προηγούμενα θα τα καταλάβουν οι όριμοι πνευματικά. Οι άλλοι που δεν είναι τόσο όριμοι θέλουν και κάποιο κίνητρο. Θα έχεις και μισθό σου λέει. Πριν το συμφέρον. Και τους λιγότερο δυνατούς σου λέει, εντάξει, να τα κάνω αυτά, αλλά και τι θα κερδίσεις αν η γυναίκα μου γίνει καλύτερη. Τι έγινε, ο θεραπευτής της. Οπότε θα βάζει και ένα κίνητρο. Θα έχεις και άλλο συμφέρον. Μαζί με τα παραπάνω να σκέφτεσαι και το μισθό που σου επιφυλάσσει ο Θεός για την υπομονή σου. Γιατί όταν έχεις τη δυνατότητα να αποκόψεις, να τη διώξεις, να την χωρίσεις και δεν το κάνεις, επειδή σέβεσαι τον Θεό, αλλά υπομένεις τόσα λατώματα, επειδή φοβάσαι τον νόμο που ισχύει και που εμποδίζει να διώξεις τη γυναίκα όποια οδήποτε ελάττωμα κι αν έχει, θα πάρεις πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Αλλά και πριν από το μισθό που θα σου δώσει ο Θεός θα έχεις πολύ μεγάλο κέρδος, εφόσον και εκείνη θα την κάνεις πειθαρχικότερη και εσύ εξαιτίας της θα γίνεις επικέστερος. Λέγεται μάλιστα, δέστε τώρα, όχι χριστιανός φιλόσοφος, ότι κάποιος από τους ειδωλολάτρες φιλοσόφους που είχε γυναίκα μοχθηρή, κακή και φλίαρη και μέθηση, όταν ρωτήθηκε γιατί ανέχεσαι τη συμπεριφορά μιας τέτοιας γυναίκας, απάντησε, την ανέχομαι για να έχω μέσα στο σπίτι μου γυμναστήριο και παλέστρα που θα με ασκήσουν στη φιλοσοφημένη και απαθή ζωή. Γιατί έτσι είπε, θα είμαι και στους άλλους πραότερος. αφού θα ασκούμε καθημερινά στην πραότητα μέσα στο σπίτι. Αυτό, πολύ καρπέ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να διαβάσουμε κάτι άλλο ή πέρασε ο χρόνος? Πες μου, Νίκο. Με αυτή τη λογική.
Λέω, μέσα από αυτή τη λογική της άσκησης αυτής, τα πολλά τα χρόνια που οι γονείς δίνανε στα παιδιά χώρο.
Το κατάλαβα να το πω. Λέει ο Νίκος ότι με αυτή τη λογική δεν πρέπει να ξέρεις ποιον παίρνεις, ότι μας έρθει, στο τσουβάλι το πάρουμε και... Ο Άγιος Χρυσόστομος το λέει αυτό, όχι γιατί δεν πρέπει να ψάξεις να βρεις αυτή που σου ταιριάζει και αυτή που αγαπάς και αυτή που σε εμπνέει, αλλά σου λέει, εάν την πάτησες, κάνε υπομονή. Εάν την πάτησες, κάνε υπομονή. Αυτό δεν θα πει. Αλίμονο. Ίσα ίσα. Τότε θα ήταν μια... Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Ναι. Συγγνώμη. Από μια σχέση γάμου. Σε μια σχέση γάμου δεν θα βγεις ποτέ. Κατά το Ευαγγελικό. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν αντέχει, δεν έχει δυνατότητες και χειρότερος θα γίνει, του λες αυτό είναι το κανονικό, αλλά δεν μπορείς, οικονομούμε και μια άλλη κατάσταση. Το οικονομεί η Εκκλησία εξαιτίας της αδυναμίας μας. Γιατί μπορεί να είναι και μια αυτοκαταστροφική σχέση και να μην έχεις τις δυνατότητες και να έχεις κάνει επιλογή λάθος. Μία είναι η σχέση, ένας είναι ο γάμος. Αλλά αν αυτό που έκανες δεν είναι γάμος, έτσι δεν είναι? Τι λες, Γιώργο? Κινήθηκε και οι δυο συγκαταβατικά, κουνήσε το κεφάλι. Είναι ελεύθερη.
Το περιεχόμενο της συστολής είναι συστολή δικαιωμάτων ενάντι του άλλου. Το περιεχόμενο της ανυπαρξίας όσο και αν είναι το συστημό. Το περιεχόμενο του άλλου. Η ανάγκη σε κάποια στιγμή κάποια δικαιώματα υπέρ του άλλου. Δεν είναι άλλο.
Συγγνώμη.
Κάποια στιγμή ανασκήσει κάποια δικαιώματά σου υπέρ του άλλου.
Όταν λέμε συστολή, σημαίνει ότι συστέλουμε τη δύναμή μας εν σχέση με τον Θεό. Συστέλουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον άλλο. Και συστολή εν σχέση με τον άλλο είναι αυτό. Συστέλω τον εαυτό μου που στέκεται εμπόδιο να ζήσει ο άλλος. Εάν εξασκώ τα δικαιώματά μου και τα κάνω δικαιώματα του άλλου, αυτό είναι συστολή. Αν εξασκώ τη δύναμή μου, εξασκώ τα δικαιώματά μου, τα ενεργοποιώ για να γίνουν δικαιώματα του άλλου, αυτό είναι συστολή. Είναι ταπείνωση. Με ο κύριος Ευδοκία και μετά Γιώργο. Πέστε μου.
Μια μοναχική ζωή είναι πολύ πιο εύκολο να βοηθήσει αυτό που είναι η συζυγική ζωή. Άρα, κάποιος που κάνει συζυγική ζωή και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, φταίει όχι αυτός, ο σύντροφός του. Φταίει ο ίδιος γιατί δεν μπόρεσε ο σύντροφός του να έρθει στο χρόνο.
Αν θέλετε, επαναλάβετε γιατί το κατάλαβα.
Η μοναχική ζωή.
Η μοναχική εννοείται ο καλόγερος, έτσι.
Και ο άνθρωπος ο μοναχικός.
Ο μοναχικός είναι. Ο Εργένης.
Πάντα που είναι στον δρόμο του Θεού. Είναι πιο εύκολο να σου πει, γιατί έχει να παλέψει με τον εαυτό του και να πει σε πρόσωπο με τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που έχει συζυγική σχέση έχει να παλέψει με τον εαυτό του και με έναν άλλον άνθρωπο. Άρα, αν δεν καταφέρει να κερδίσει τον άλλον άνθρωπο να πει στον δρόμο του Θεού, φταίει ο ίδιος.
Όχι ασφαλώς. Μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο άλλος να μην θέλει. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι πιο εύκολο να σωθεί ο μοναχικός, γιατί νομίζει ότι είναι καλά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο άλλος είναι ο θεραπευτής μας που βγάζει στην επιφάνεια το πρόβλημα που έχουμε. Δεν έχουμε κάποιον να μας
συγκλίζει, να μας ενοχλεί, να μας τριβιλίζει για να βγει το πρόβλημα και νομίζουμε θεμανιά χαρά. Μόνοι μας είμαστε Άγιοι. Όταν αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε, βγαίνει ένας άλλος εαυτός και λέμε πώς με χάλασε. Έτσι ήμουν. Μου έδωσε τη δυνατότητα να βγει προς την επιφάνεια. Άρα έχει περισσότερες δυνατότητες θεραπείες αυτός που είναι σε σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο. Συγγνώμη. Όχι, λέει ένας μοναχικός. Λέει ένας μόνος. Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη όμως, εμείς οφείλουμε με τον τρόπο μας να εμπνέουμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά η έμπνευση δεν είναι και επιβολή. Μπορεί άλλος να μην θέλει. Αλλά και πάλι, για να μην αδικήσουμε τον έναν δρόμο με τον άλλον, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο, τη δική του κλίση, δια της οποίας αξιώνεται τη σωτηρία του.
Ναι, αλλά αν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν θα πρέπει μέσα από την ταπείνωση να ακολουθήσει ο Θεός.
Να ακολουθήσει, όχι.
Να ταπεινωθεί, να είσαι υπερβολικός.
Μπορεί και να μην ακολουθείς. Και μάλιστα μπορεί να ενοχληθεί και περισσότερο. Έτσι, αρκεί να είναι αληθινή ταπείνωση, όχι να είναι μια μαλθακότης. Η γυναίκα θέλει έναν άντρα δίπλα και να είναι είμαι ταπείνος. Και δεν έχει κάποιον να τη στηρίζει και δεν είναι ενεργοποιημένος. Καταρχήν, η ταπείνωση είναι ενέργεια. Δεν είναι ύπνωση. Είναι δυναμισμός η ταπείνωση. Είναι γνώση. Είναι κίνηση προς τον άλλο.
Ο χωρισμός σημαίνει ότι είναι ζευγάρι από τη θεία και προσμονής ο κόσμος του Θεού, το λέω αυστηρά.
Ο χωρισμός είναι και προσβολή στο σώμα του Χριστού. Γιατί οι δύο ενώνονται στο σώμα του Χριστού. Χριστός και Εκκλησία είναι η σχέση άντρας και γυναίκας. Οπότε ο χωρισμός είναι προσβολή για το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, για το σώμα του Χριστού. Αλλά και χωρισμός δεν είναι μόνο το νομικό διαζύγιο, είναι και μια νόμιμη σχέση που δεν έχει τέτοιες, που δεν έχει νομικά χωρίσει, αλλά οι καρδιές του ανθρώπου τελείως απομονωμένες και χωρισμένες. Και ο καθένας είναι ενωμένος με το θέλημά του, με την επιθυμία του, αλλά η επιθυμία του δεν γίνεται επιθυμία του άλλου. Και αυτός είναι ένας χωρισμός και μια προσβολή.
Σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι, αν χωρίσει, αν δεν θέλει ο ένας.
Αυτό πλέον παίρνει και τη σφραγίδα του νόμου. Συγγνώμη. Οπότε είναι μια προσβολή στο σώμα του Χριστού και είναι ένα λάθος και πρέπει να αποφεύγει ο άνθρωπος. Αλλά αντίθεται και γίνει και δεν γίνεται αλλιώς, υπάρχει και ελπίδα. Ότι μέσα στην Εκκλησία και το κακό μπορεί να γίνει καλό. Και η πτώση μπορεί να γίνει αφορμή μετανοίας και μεγαλύτερης πνευματικής πρόοδου. Όπως ο Αδάμ εξέπεσε και ο Χριστός με την ενανθρώπιση του ήρθε όχι να μας δώσει τον απολεσθέντα παράδεισο, αλλά ανώτερο παράδεισο. Έτσι έχει τις δυνατότητες και αυτός που έπεσε να μην απελπιστεί. Και μπορεί η πτώση του όχι να γίνει αποκλεισμός, αλλά να γίνει προωθητική δύναμη που θα του φέρει πλησιέστερα του Θεού. Κανείς άλλος, κάποιος είπε από εκεί, πέστε μου. Συγγνώμη Γιώργο, μετά την κοπέλα. Πέστε μου.
Οι άντρες θέλουν να είναι αρχηγοί μέσα στην οικογένεια. Το ακούω αυτό πάρα πολύ συχνά από φίλες. Είμαι ο αρχηγός. Όταν πάλι δεν πάει κάτι καλά και το καράβι πλειάζει,
η γυναίκα αυτή.
Πρώτο τη ζητάει την ανάγκη της γυναίκας και συνέχεια λέει η γυναίκα να φοβείται τον άντρα, αλλά νομίζω με λάθος τρόπο να το φοβάται. Έχουμε τους ρόλους. Ποιος είναι αρχηγός, ποιος είναι υπαρχηγός.
Ποιος είναι μέλος. Κάποτε να σου πω ένα λίγο για να ευθυμίσουμε. Έγινε ένας γάμος στην Αγία Σοφία
Και εκεί που λέει γυμνή να φοβεί το άντρα, λιποθύμησε ο άντρας. Και λέει τι να φοβάμαι, λέει. Λοιπόν. Ο Απόστολος Παύλος θέτει το ζήτημα άντρα και γυναίκας, Χριστού και Εκκλησίας. Και λέει ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός. Αυτό δεν σημαίνει πρωτεία. Γιατί όσο απαραίτητη είναι η κεφαλή, απαραίτητη είναι και το σώμα. Η έννοια της αρχηγίας, της ηγεσίας στη σχέση είναι ηγεσία όχι δυνάμεως, ηγεσία ευθύνης. Δεν είναι ηγεσία δυνάμεως και κυριαρχίας, είναι ηγεσία διακονίας, ηγεσία ευθύνης. Όσο τρομερό είναι η γυναίκα να υποτάσσεται κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως η Εκκλησία με τον Χριστό σε όλα να υπακούει, το ίδιο και περισσότερο επώδυνον είναι να θυσιάζεται ο άντρας για την γυναίκα όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Ποια γυναίκα που θα έβλεπε τον άντρα να θυσιάζεται για αυτή μέχρι θανάτου δεν θα επίκουε. Υπάρχει καμιά που δεν θα κάνει υπακοή, θα δεχόταν. Επομένως δεν είναι η τοποθέτηση αυτή αμφισβήτηση της ισοτιμίας, αλλά είναι η τοποθέτηση των ρόλων. Ο άντρας οφείλει να δίνει την κατευθυντήρια πορεία. Αυτός που θα ανοιχνεύει την ποιότητα, τη γνώση και το λόγο της σχέσεως. Και η γυναίκα βλέποντας αυτή την αλήθεια θαυμάζει, ακολουθεί και χαίρεται. Και γίνεται η καρδιά αυτής της αλήθειας που δείχνει ο άντρας. Γίνεται η καρδιά, γίνεται η αιμάτωσης, η στόμωσης, η ζωή αυτού του λόγου που περιγράφει, δείχνει ο άντρας. Έτσι είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα από μια έτσι σύγκριση σχέσεων και θέσεων. Επομένως ο ανδρικός ρόλος καταξιώνεται στο βαθμό που ο άντρας μπορεί να έχει επίγνωση της σχέσεως και να ξέρει από πού έρχεται και πού πρέπει να πορευτεί η σχέση. Να δώσει λόγον στη σχέση. Να δώσει πνεύμα, να δώσει περιεχόμενο. Και η γυναίκα να ακολουθήσει και να δώσει ζωή σε αυτό το πνεύμα. Να ζωοποιήσει το πνεύμα που δίνει ο άντρας δια της καρδίας της. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Συνοπτικά μπορεί να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Γιώργο, και τελειώσανε.
Όταν ένα παιδί ζει μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αναγκαστικά θα κλαίει. Γιατί το δέρνουν συνέχεια, είτε πραγματικά, είτε με την όλη συμπεριφορά τους γονείς του. Μπερδένει τον άλλα, έτυχε να ακολουθήσει τα βήματα της Παναγιάς του. Η αλήθεια είναι αυτή, βρισκόμενος στο ναό που γιόρταζε, τον ομώνυμο. Και εκεί πέρα κατάλαβα ότι κανένας δεν έχει καταλάβει από αυτούς που είμαστε, τέλος πάντων, που λέμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, την καρδιά δύο παιδιών που βρίσκονται σε δύο παιδικά καροτσάκια και που το ένα τυχαίνει να είναι Ελληνάκι και το άλλο Τουρκάκι και που το ένα κοιτάζει στο άλλο και γυρνάει και λέει, χωρίς να μπορεί να μιλήσει, η ερώτηση είναι αυτή, πώς μπορούν τα παιδιά να κατέβουν στο επίπεδο των μεγάλων. Και να τους πούνε δηλαδή αυτό.
Να κατέβουν στο επίπεδο των μεγάλων, τι εννοείς.
Αν τα παιδιά δεν μπορούν, πώς θα καταφέρουν να κατέβουν στο επίπεδο των μεγάλων, έτσι ώστε να τους δώσουν να καταλάβουν
τους μεγάλους
ότι τα προβλήματα που θεωρούν οι μεγάλοι ως εμπόλεμη κατάσταση είναι μια μεγάλη τραγία.
Βέβαια.
Ένας μικριασμός.
Οι μικροί δεν μπορούν να πουν τίποτα. Το μόνο που μπορούν να πουν στο μεγάλο, μπες και εσύ στο καρτσάκι σου να ησυχάσουμε. Να μπούμε στο καροτσάκι μας είναι η ιστορία. Έχουμε και ένα καροτσάκι και δεν το χρησιμοποιούμε. Να είστε καλά, Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.